Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 5 март ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтуруубуздун темалары. Орусия Украинанын бийлигине согуш токтолгондо биринчи жолу гуманитардык коридор берди. Анда эки шаардын жашоочулары чыгарылып, азык түлүк жеткирилди.
Орусия тарап бүгүн 5 март күнү тынчтык режимин жарыялады жана гуманитардык коридор уюштурулду.
Next телеканалынын директору Талай Дүйшөнбеев 2 айга камалды. Медиа коомчулук муну сөз эркиндигине кысым деп баалоодо.
Коом катары бири бирибизди камап, бири бирибизди жектеп эмес, мунун жеңил жолун ойлоп табышыбыз керек деп ойлойм мен.
Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы. Next TV телеканалынын директору Талай Дүйшөнбеев 3 майга чейин камакка алынды. Анын бөгөт чарасы 5 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда жабык каралды. Адвокат Тимур Султанов тийиштүү далилдер жок болгонуна карабай ушундай чечим чыгарылганын айтып, 5 күн ичинде апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрыларын билдирди. Сот отуруму өтүп жаткан кезде сыртта Дүйшөнбеевтин тарапкерлери анын бошотулушун талап кылып турушту. Сот залында Дүйшөнбеев жакындарына салам жолдоп, аны колдогондорго ыраазычылык билдиргени тартылган видеону адвокаты таратты.
Всем моим знакомым привет. Большой-большой привет. Я благодарен тех, кто пришли поддерживать меня.
УКМК Next TV телеканалына улуттар аралык кастыкты козутту деген негизде кылмыш иши козголгонун 3 мартта билдирип, ошол күнү каналдын директорун камакка алган. Атайын кызмат каналдын социалдык желедеги баракчаларында Казакстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысынын сөзүнө таянып, Украинадагы кырдаалда Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген жалган кабар таратылган деп жүйө келтирүүдө. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова Next TV телеканалына байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, күч органдарынын журналисттерге карата чечим кабыл алууда, конституциялык кепилдиктерди сактоого, каналдын ишмердигине укуктук баа берүүдө бардык жагдайларды эске алууга чакырды. Мурдараак медиа коомчулук билдирүү таратып, бийликти сөз эркиндигине кысым көрсөтпөөгө үндөгөн болчу. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын бийлигине согуш токтолгондо биринчи жолу гуманитардык коридор берди. Мекемеден кабарлашкандай, алар 5 март күнү Москва сааты боюнча 10:00 баштап тынчтык режими жарыяланды. Бул жолдор Мариуполь жана Волноваха шаарындагы жакын тургундарды чыгарып кетүү үчүн уюштурулду. Гуманитардык коридорлорду ачуу макулдашылганын расмий Киев дагы ырастады. Мариуполдун мэри Вадим Байченко журналисттерге бул коридорлор шаардыктарга азык түлүк жана дары дармек киргизүүгө мүмкүнчүлүк берерин маалымдады. Орус-Украин делегацияларынын Беларусьтун Брест облусунда өткөн 3 марттагы сүйлөшүүсүнүн 2 айлампасында тараптар гуманитардык коридорлорду уюштурууну, ал аткарылып жаткан учурда ок атышууну убактылуу токтото турууну макулдашкан. Орус тарап ошондон бери өзү басып алган аймактарда ок атылбаган жолдорду уюштуруп бере элек болчу. Орус аскерлери 24 февралда Украинага басып киргенден бери өлкөнүн бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда жүздөгөн адамдар курман болду. Украинадагы кыргыз элчилиги бүгүн Львов шаарында эвакуация ишин жүргүзүүдө. Атайын автобус камдап Польшага алып кетүү үчүн каалоочуларды күтүп турганын бир аз мурда Азаттык радиосуна элчиликтин консулу Эрмек Каныбеков билдирди.
Кечээ күнү тизме боюнча 36 киши жазылды эле, бирок биз мына 2 сааттан бери күтүп турабыз. Болгону 15 жаран келди, азыр кээ бирлери жолдо, айрым ал эми кээ бирлери болсо чек араны карай чыгып кетиштер. Өз алдынча өздөрүн унаалары менен,
деди консул Эрмек Каныбеков. Украинадагы кыргыз жарандары кайсыл номурлар аркылуу элчиликке байланышка чыкса болорун Азаттык чекит орг сайтына жарыяладык. Кыргызстандыктар Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуация болуп жатат. Алардын алгачкы бөлүгү 5-6 мартта Бишкекке учуп келери кабарланган. Booking.com кызматы Орусияда жана Беларусьта ишин токтотту. Бул тууралуу компаниянын башкы директору Глен Фогел Линкет билдирип, Украинадагы агрессиядан улам ушундай чечим кабыл алынганын айтты. Буга чейин да бир катар чет элдик кызмат көрсөтүүчү белгилүү компаниялар Орусияда ишин токтоткон эле. Москвада кыргыз жана орус тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев менен Сергей Лавровтун бүгүн жолугушуусу болду. Казакбаев орус тараптын чакыруусу менен Москвага 5 мартта барды.
Сегодня мы очередную программу
Сергей Лавров министрликтердин ортосундагы кезектеги программага ушул күнү коюл коюуларын, ал документ келечек пландарды аныктай турганын айтты. Кыргыз министри эки өлкө ортосундагы өз ара түшүнүү жана бири бирин колдогон мамиле достук алаканынын өсүшүн шарттай турганын белгиледи. Расмий кабарга ылайык, бул жолугушуу Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда дипломатиялык алака орнотулганынын 30 жылдыгына карата уюштурулду. Пакистандын Пешавар шаарындагы шииттердин мечитинде 4 мартта болгон жардыруу үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террордук тобу мойнуна алды. Аталган топ жарыялаган билдирүүдө жанкечтин жардыруусунан кеминде 50 киши мерт болуп 200 ашууну жараат алган. Пакистандын полициясы буга чейин кандуу калаба 56 адамдын өмүрүн алып жүздөгөн киши жарадар болгонун билдирген. Эки жанкечти мечитте жума намазы окулуп жатканда туш келди ок чыгарып, андан кийин өздөрүн жардырып жиберген. Шииттер Пакистандын 200 миллион чамалуу элинин 20% жакынын түзөт. Буга чейинде алардын мечиттерине кол салуулар болуп келген. Белгилүү дин аалымы Молдо Сабыр Ажы Досполов көз жумду, сөөгү 5 мартта Бишкектен чыгарылганын жакындары билдиришти. Молдо Сабыр деп таанылган дин аалымы 1955-жылы Баткендин Зардала айылында туулган, аалымдар кеңешинин мүчөсү болгон, маданий борбор кайрымдуулук мекемесин негиздеп башкарып келген, ислам динине байланыштуу 10 китептин автору.
Рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында. Эми эртеңки кабар маалыматы. Эртең 6 мартта өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан жел согуп турат. Табан температурасы чүйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус. Таласта түнү 2-7, күндүз 12-17 градус. Баткен, Ош, Жалабад дубандарында түнкүсүн 6-11 градус, күндүз 15-20 градус жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2 +3, күндүз 7-12 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -6 -1, күндүз 5-10 градус жылуу. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -17 -22, күндүз 0 -5 градус. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт, түнкүсүн 5-7 градус, күндүз 16 градуска чейин жылыйт. Баяндарга өтөлү. Орусия Украинанын бийлигине согуштук талаада биринчи жолу гуманитардык коридор берди. Анда эки шаардын жашоочулары чыгарылып, азык түлүк жеткирилди. Башка аймактарда атышуулар уланууда. Орус аскерлери Украин жергесине улам тереңдеп кирип баратканын билдирсе, расмий Киев алардын күчтөрү баскынчыларды сүрүп жатканын кабарлоодо. Украинадагы 40 абалга Прагадан кабарчыбыз Эрнест Нурматов токтолот.
Орусия Украинадагы согуштук аракеттердин 10-чү күнү дегенде жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн коопсуз жол уюштурууга макулдук берди. Иш жүзүндө биринчи жолу ишке ашырылып жаткан гуманитардык коридор аркылуу кары картаңдар, аялдар жана балдар коопсуз жакка чыгарылып жатканы кабарланды. Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков буларга токтолду.
Сегодня, 5 марта.
Орусия тарап бүгүн 5 март күнү Москва сааты боюнча 10:00 баштап тынчтык режимин жарыялады жана Мариуполь менен Волноваха шаарындагы жакын тургундарды чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор уюштурулду. Гуманитардык коридорлор жана каттамдар Украин тарап менен макулдашылды.
Гуманитардык коридорлорду ачуу макулдашылганын расмий Киев дагы ырастады. Президент Владимир Зеленский өз билдирүүсүндө бул коридорлор ошондой эле шаардыктарга азык түлүктөрдү жана дары дармектерди киргизүүгө да мүмкүнчүлүк берерин маалымдады. Зеленский бул коридордун ишке ашышы буга чейин жетишилген келишимдер канчалык деңгээлде аткарылаарын көрсөтөөрүн кошумчалады. Орус Украин делегацияларынын Беларусьтагы 3 марттагы сүйлөшүүсүнүн 2-айлампасында тараптар гуманитардык коридорлорду уюштурууну, ал аткарылып жаткан учурда оо катышууну убактылуу токтото турууну макулдашкан эле. Учурда Орусия кол салган башка аймактарда атышуулар уланууда. Орусиянын бийлиги алардын аскерлери улам жаңы шаарларды жана жаңы кыштактарды басып алып жатканын билдирсе, Украин бийлиги тескерисинче аларды сүрүп жатканын кабарлоодо. Украинанын коргоо министрлиги буга чейин алдырып жиберген Харьков шаарын басып алган орус аскерлерине чабуулга өткөнүн маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 5 марттагы кайрылуусунда мындай деди.
Вышло майже на 10 000 убитых российских військовых.
Орус армиясы 10 000 аскердик жоготууга учураганы менен өз максатына жеткен жок. 10 000 деген эмне деген сан? Бул деген 18 жаштагы, 20 жаштагы жап-жаш балдар өлүп жатат деген сөз. Аларга эмне үчүн согушканы баратканын түшүндүрүшкөн эмес. Аларды эмнеге чет жака жөнөтүштү? 10 000.
Орусия бул адамдарга өлүм эмес, башка нерсе берсе болмок.
Украинанын коргоо министрлиги орус армиясынын жоготуулары деп атап жаткан 10 000 ичинде өлгөндөр, колго түшкөндөр, жарадарлар кошо саналып жатат. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын аймагындагы согуштук аракеттерде 498 жоокери каза болгонун, 1600-дөйү жараат алганын 2 мартта моюнга алган. Орус тарап андан бери каза болгон аскерлеринин саны тууралуу маалымат бере элек. Москва өзүнүн жаңы билдирүүлөрүндө Украинанын 2000 ашык аскердик объектисин иштен чыгарганын жана жүздөгөн танктарын, учактарын талкалаганын гана айтып чектелүүдө. Украина Орусия менен салгылашууда батыш өлкөлөрүнөн жардам сурап жатат. Бирок АКШ, Евробиримдик жана НАТО Киевке курал жарактан гана көмөк көрсөтө аларын айтып, өздөрү аскерин жана учактарын Украинага жөнөтө албай турганын билдирүүдө. НАТО Орусия менен согушууга умтулбай турганын билдирип, эгер алар Украинадагы конфликтке түздөн түз аралашса, анда мындай согуштун тобокелчилиги жаралаарын кабарлоодо. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. Он күндөн бери Украинанын баардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катаал чабуулдар Киевте жана Харьковто жасалды. Салгылашууда жүздөгөн адамдар каза болду. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 1-май райондук соту улуттар аралык кастыкты козутту деген берене менен кылмыш иши козголгон Next телеканалынын директору Таалай Дүйшөнбиевди 2 айга камакка калтырды. Телеканал 3 марттан бери эфирге чыкпай, кеңсесине мөөр басылып турат. Эркин медиа катары саналган Next ТВнын директорунун камалышы, каналдын эфиринин токтотулушу сөз эркиндигине басым тууралуу маселени кайрадан козгоду. Теманы кабарчыбыз Марат Тагаев улантат.
2 айга камакка алынган Next TV телеканалынын директору Таалай Дүйшөнбиевди 3 мартта улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери кармап кеткен. Ушул эле күнү телеканалга улуттар аралык кастыкты козутту деген берене менен кылмыш иши козголуп, телеканалдын кеңсесине мөөр басылган. Атайын кызмат каналдын социалдык желедеги баракчаларында Казакстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысынын сөзүнө таянып, Украинадагы кырдаалда Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген жалган кабар таратылган деп жүйө келтирүүдө.
Next TV социалдык түйүндөрдөгү ресурстарын пайдаланып, Казакстандын атайын кызматынын мурдагы башчысына шилтеме кылуу менен Украинанын аймагындагы атайын операцияга Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтүү боюнча макулдашууга жетишти деген жалган маалымат тараткан. Бул аракет Кыргызстандын жана башка мамлекеттердин калкын туура эмес маалымат менен адаштырып, ошондой эле улуттар аралык кастыкты козутуунун жана улуттук негизде кастыкты калыптандыруунун катализатору болуп саналат. Текшерүүнүн жүрүшүндө Next TV телеканалынын аракетинде улуттар аралык кастыкты козутуу белгилери бар деген экспертизанын корутундусу алынган.
Телеканалдын адвокаты Ахмат Алагушов Казакстандын атайын кызматынын мурдагы башчысына шилтеме кылуу менен маалымат тараткан баракчанын Next TV телеканалына юридикалык тиешеси жок экендигин билдирүүдө.
Дүйшөнбиевке бүгүн коюлган айыпта жазылган маалыматты бул биринчи жолу көрүп атат өзү. Соц тармакта эң биринчи булакта жазылган баягы Next Media менен Next TV'нин эч кандай укуктук байланышы жок.
Телеканалдын айланасындагы жагдайга байланыштуу акыйкатчы Атыр Абдрахматова тынчсыздануусун билдирди. Ал күч органдарын журналисттерге карата чечим кабыл алууда, конституциялык кепилдиктерди сактоого, каналдын ишмердигине укуктук баа берүүдө бардык жагдайларды эске алууга чакырды. Кыргызстандын медиа коомчулугу Next TV телеканалына байланыштуу билдирүү таратып, бийликти сөз эркиндигине кысым көрсөтпөөгө чакырды. Анда тоталитардык режимдердин баш көтөртпөй жазалоо тажрыйбасын эркин басма сөзгө жана айрым журналисттерге карата коркутуу кысым көрсөтүү максатында колдонбоо керектигин белгилешкен.
Басма сөзгө бир эркиндик боло турган болсо, биз ошо менен мактанып аткан болсок, ушул окшогон бир материалды берип койдуң деп бирөөлөрдө кылмыш козголгону бул туура эмес деп ойлойм мен. Басма сөз эркиндигин сактаган жана урматтаган өлкө боло турган болсок, бир материал бердиң, бирөөнүн сүйлөгөн сөзүн бердиң деп эме кылбай эле аны чечиле турган оңой жолдору бар. Эмне болгондо дагы биз коом катары бири бирибизди камап, бири бирибизди жектеп эмес, мунун жеңил жолун ойлоп табышыбыз керек деп ойлойм мен,
деди журналист Манас Осмон. 4 мартта атайын кызматка Next TV телеканалынын кабарчысы Перизат Саид Буркан кызы суракка чакыртылды. Телеканалдын адвокаты Ахмат Алагушовдун айтуусунда 7 мартка телеканалдын башка дагы журналисттери суракка чакыртылган. Суракка кирип чыккан Перизат Сайытбуркан кылмыш ишин козгого негиз болгон материал тууралуу эч кандай суроо берилбегендигин айтат.
Финансы каражаттарын каяктан алабыз, директор эмне жумуш кылат, ошол сыяктуу эле да бул ошол жерде түшүнүктүү болду. Бул материал жөнүндө эмес, бул сөз эркиндигине, анын ичинде Next TV каналына кысым катары бул каналды жабуу аракет экени көрүнүп калды.
Next TV телеканалынын ээси саясатчы Равшан Жээнбеков экендиги белгилүү. Ал өткөн жылдын декабрь айында бир жылдан ашык тергөө абагында отургандан кийин мыйзам талабы боюнча бошотулган. Жээнбеков кой таш окуясы боюнча айыпталып 2019 жылы декабрда камалып 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин абактан чыккан. Ал 2021 жылы январда өткөн президенттик шайлоого катышкан. 2021 жылы август айында үй камагында жүрүүнүн эрежесин бузду деген жүйө менен кайрадан камакка алынган. Өткөн айда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Равшан Жээнбековдун карындашы мурдагы судья Мира Жээнбековага коррупция беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Саясатчы карындашына козголгон кылмыш ишин өзүнө карата басым жасоо аракети деп атаган. Андан тышкары Равшан Жээнбековдун жардамчысы жарандык активист Айсулуу Кудайбердиевага 2019 жылы кыргыз тажик чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп кылмыш ишин козгоп сотко өткөн. Next TV телеканалынын ээси саясатчы Равшан Жээнбеков телеканалга козголгон кылмыш иши ага карата жүрүп жаткан иштин уландысы деп эсептейт.
Эми бул басымдын башында Ташиев турат, УКМКнын башчысы. Мен мурда айткан жок элем, ачык эле айта берсем болот эми. Эки айдан бери басым кылып келатат, же өзүңдү камайбыз, же болбосо директорың талайды камайбыз деп. Next телеканалын жабасың деп. Мен айттым, жаба албайм. Себеби бул принцип, бул баалуулук, бул маалымат жеткирүү, бул сөз эркиндиги.
Равшан Жээнбековдун айыптоосу боюнча атайын кызмат маалымат берген жок. Кыргызстанда бийлик жалпыга маалымдоо каражаттары менен соттошуп, миллиондогон айыпка жыккан учурлары бар. Акыркы күндөрү бир катар журналисттер Бангизат чек арачырына байланыштуу атайын кызматка сурак берип чыгышты. Мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун тушунда сентябрь, апрель сындуу телеканалдар дагы жабылган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Next TV телеканалынын директору Талай Дүйшөнбиев 3 айга 3 майга чейин эки айга камакка алынды. Анын бөгөт чарасы 5 мартта Бишкектин 1 май райондук сотунда жабык каралды. Мурдараак медиа коомчулук билдирүү таратып, бийликти сөз эркиндигине кысым көрсөтпөөгө үндөгөн. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын бийлигине согуштук талаада биринчи жолу гуманитардык коридор берди. Ага ылайык Мариуполь жана Волноваха шаарындагы жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн уюштурулду. Украинадагы кыргыз элчилиги бүгүн Львив шаарында эвакуация жүргүзүүдө. Атайын автобус камдап Польшага алып кетүү үчүн каалоочуларды күтүп турган Азаттык радиосунун элчиликтин консулу Эрмек Каныбеков билдирди. Москвада кыргыз жана орус тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев менен Сергей Лавровдун жолугушуусу өтүп жатат. Казакбаев орус тараптын чакыруусу менен 5 мартта барды. Пакистандын Пешавар шаарындагы шииттердин мечитинде кечээ болгон жардыруу үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террордук тобу өз мойнуна алды. Белгилүү дин аалымы Молда Сабыр Ажы Досболов көз жумду, сөөгү бүгүн чыгарылганын жакындары билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми Борбор Азия аптечинде баяндар топтогон менен улантайын. Аны кесиптешим Элвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ООД Азаттык үн алгысы. Борбор Азия аптечинде түрмөөн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Борбор азиялык мигранттар Украинадагы согушка тартылып жатабы? Ал эми каржылык санкциялар күчүнө кирсе, оолор Русияда иштеген Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандык мигранттарга таасир этери талкууланууда. Эми ушул темалардын тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Орусиянын Украинадагы согушунда жаңжалдын эки тарабында калган борбор азиялык мигранттар тууралуу маалыматтар чыга баштады. Интернетке өзбек айдоочусунун орус армиясынын жүгүн ташып бараткан видеосу тарады. Анда мигранттарды акчага азгырып согушка тартуу ыктымалдыгы тууралуу да эскертүүлөр көп. Кененирээк кесиптешим Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Озатлык радиосунун сайты 28 февральда Орусиядагы кээ бир өзбек мигранттары Украинадагы жаңжалга жалданып баратабы деген аталыштагы макаласын жарыялады. Орус армиясынын оорук жумуштарына өзбек мигранттарын тартуу ыктымалдыгы тууралуу маалыматтар чыгууда. Орусиянын мыйзамдары чет элдиктерге келишимдик негизде аскер кызматына орношууга уруксат берет. Бирок өзбек мыйзамдары буга тыюу салат. Донбасстан тартылышы мүмкүн деген өзбекстандык айдоочунун видео тасмасы социалдык тармакка тарады. Озатлык радиосу тасмадагы бул кишини Фергана облусунан Орусияга иштегени барган өзбек эмгек мигрант экенин белгилейт. Анда ал орус армиясынын жүк ташуучу автоунасын айдап Украинанын чыгышында жүк тартып бара жатканы айтылды.
Сак саламат етип бара эле келдип атарбыз.
Мына бул жерде аскердик кампалар, аскердик КАМАЗдар баратат. Мекенибизге сак саламат жетип бара алы эми. Бизде эми арга жок. Кызматтабыз, Орусия тараптан келгенбиз. Бул жактагы урушка келген өзбектерибиз дагы көп, Тажикстандан келгендер дагы көп. Контракт менен келдик, баардык жакта аскердик учактар учуп жүрөт.
Өзбек мигранты айдоочулукка 3 айга жалданып келишим түзгөнүн айтат. Ал жеңил жол менен Орусиянын жарандыгын, турак жай жана жакшы маяна алуу максатын көздөп, бул ишке макул болгонун жашырбайт. Анын айтымында аскер айдоочусуна 50,000 рубль же болбосо 590 АКШ доллары өлчөмүндө айлык акы төлөнөт. Айдоочу бул жумушту өзбек мигранттарынын арасында популярдуу саналган УЗ мигрант сайтынан тапканын айтат. 20 февралда мигранттар үчүн өзбек тилинде YouTube каналында бул тууралуу жаңылыктар чыккан. Москвада жашаган бир өзбекстандык блогердин Озатлык радиосуна берген маалыматы боюнча УЗ мигрант порталы менен байланышы бар NorthJobs компаниясы учурда өзбекстандык жарандарды келишим боюнча Орусиянын аскер кызматына чакырууда.
Агар сиз Россиянын армиясында контракт асосунда.
Эгерде сиз Орус армиясында контракт менен кызмат кылсаңыз, анда сиз 1 жылда эмес 3 айдын ичинде Орусиянын жарандыгын алышыңыз мүмкүн. Орусиянын армиясында кызмат өтөө тууралуу видео даярдаганбыз. Шилтеме менен кирип, мына ошол видеону көрсөңүз болот.
Утилар ва батапсыл видеону көрсөңүз болот.
Деп айтылат УзМигрант сайтынын YouTube каналында. Өзбек бийлиги Ферганалык айдоочунун видеосу боюнча расмий комментарий бере элек. Ал эми өзбек айдоочусу Озатлык радиосунун журналисти менен сүйлөшкөн маалда Луганск аймагындагы орус аскерлери менен болгон. Өзбекстандын Москвадагы элчилиги бул айдоочу тууралуу маалыматы жоктугун айтып, анын ал жака кантип барып калган чоо жайын иликтей турган болду. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Орусияга карата каржылык санкциялар күчүнө кирери менен орус рублунун куну кескин түшүп, эми Орусиядагы Борбор Азиялык мигранттардын мекенине акча которуу маселеси олуттуу көйгөйгө айланары шексиз. Бул таңкыстык оболо Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын экономикасына таасир этери айтылууда. Тажикстандын Ходжент шаарынын тургуну пенсионер Усмон Хонокилова айда бир жолу шаардык автобекеттин жанындагы банкка барып, Орусияда иштеген уулу жөнөткөн 20,000 рублду күтөт. 28 февралда бир тажик сомуни 9 рубль турса, эми орус валютасы саналуу күндө эле дээрлик 20% кунун жоготту.
Кассир мага бир нече күн мурда келсең, сомони менен көбүрөөк акча алмаксың, анткени ал кезде курс 7 рубль болчу деп айтты. Мен мындай болуп кетерин кайдан билиптирмин?
Деди Окилова Азаттыкка. Чөлкөмдүн Орусия менен экономикалык тыгыз байланышын жана анда иштеген миллиондогон эмгек мигранттарын эске алганда, Украинадагы согуш жана батыштын күчөтүлгөн каржылык санкциялары Борбор Азияга терс таасирин тийгизет деген божомолдор көп. Бирок бул божомол алда канча эрте келип, элдин капчыгына катуу тийди. Украинадагы чыңалган абалдын күчөшүнөн улам акыркы апталарда ансыз да туруксуз болгон чөлкөмдүн валюта рыногуна олуттуу сокку урулду. Ал тургай региондун эң ири экономикасына ээ, энергетикага бай Казакстанда кысымга кабылып, рубльдун артынан казак теңгеси да кунун жоготту. Казакстандын улуттук банкы 24 февралда Орусия Украинага басып киргенден бир нече сааттан кийин эле теңгеге болгон басымды басаңдатуу үчүн 138 миллион доллар, жалпысынан өткөн апта 176 миллион долларга интервенция жасады. Ал эми 28 февралда Нурсултан дагы 98 миллион доллар интервенция кылды. Бирок эксперттер Казакстандын улуттук банкы жергиликтүү валютаны узакка ооздуктай албайт деп эскертишүүдө. Кошо Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов 1 мартта өкмөт менен улуттук банк инфляцияны көзөмөлдөө жана ички валюта рыногунда туруктуулукту сактоо, калкты иш менен камсыз кылууга жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө, ишкерликти өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен иш чаралардын планын ишке ашыра баштаганын билдирди. Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү катары Казакстан түндүктөгү коңшусу Орусия менен тыгыз саясий, экономикалык жана соода карым катнашы бар. Өткөн жылы эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү 21 миллиард долларды түзгөн. Биримдикке мүчө Кыргызстанда да окшош абал. Кыргыз сому рубль менен кошогулады. Деген менен Тажикстан жана Өзбекстан улуттук валюталары рубльга карата салыштырмалуу кымбаттады. Ал эми Түркмөнстандагы кырдаал тууралуу маалымат жок эсе. Бул өлкөнүн мамлекеттик маалымат каражаттары Украинада кандуу жаңжалды али көрсөтүшө элек. Борбор Азиядан эмгек миграциянын негизги багыты болгон Орусиядан келген акчага көз каранды миллиондогон үй бүлөлөр үчүн рубльдун алсыздыгы кирешенин азайышын билдирет. Орус бийлигинин маалыматы боюнча 2021 жылы Орусияда катталган 7,800,000 ашык Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан жарандары өлкөгө кирүү себебин миграция деп аташкан. Алардын 4,5 миллиондон ашыгы Өзбекстандан, 2,5 миллионго жакыны Тажикстандан, 900,000 жакыны Кыргызстандын жарандары болгон. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча былтыр мигранттардын акча которуулары Тажикстандын ички дүң продукциясынын 30%, Кыргызстандын ички дүң продукциясынын дээрлик 28% түзгөн. Борбор Азияда калкы эң көп өлкө болгон Өзбекстанга былтыр январь-ноябрь айлары аралыгында сырттан 7,5 миллиард доллар кирген. Бул өлкөнүн ички дүң продукциясынын 11%ына туура келет. Өзбекстанга чет өлкөдөн жөнөтүлгөн акчанын көбү Орусиядан которулган. Өткөн жылдын аягында дүйнөлүк банк быйыл чөлкөмгө акча которуулар 4%га көбөйөт деп божомолдогон. Бирок Украинадагы соңку кырдаалда мигранттардын бардык кыялдары ишке ашпай калышы мүмкүн. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн согуш жүрүп жаткан Украинадан эвакуацияланган борбор азиялыктар тууралуу жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Украинадан Польшага жеткирилген өзбекстандыктарды мекенине кайтаруу үчүн 7 аба каттамы уюштурулду. Өзбекстан транспорт министрлиги билдиргендей, 7-каттам Катавица аэропортунан аткарылып, учак Ташкентке 3-март түнү келип кондо. Министрлик бул каттам менен 181 жаран келгенин кабарлады. Бирок жалпысынан Польша аркылуу канча өзбекстандык мекенине жеткирилгени так айтылган жок. Ал эми 4-мартка караган түнү Казакстандын баш калаасы Нур-Султан шаарына Украинадан 3-чү эвакуациялык каттам келди. Учакта 133 адам болгон. Учак Казакстандын баш калаасына түнкү 3-тө кондо. Казакстан тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда бул каттамда Кыргызстандын 2 жараны да болгон. Ал арада 2-мартка карата кыргыз бийлиги 112 кыргыз жаранын Венгрияга, 42 Молдовага жана дагы 47 адамды Польшага, ал эми 8 жаранды Румынияга чыгарды. Украинада кыргыз элчилигинин көмөгү менен жалпы 209 жаран өлкөдөн чыкты. Бирок бул сан кыйла жогору болушу ыктымал, себеби айрымдар өз алдынча Молдова жана башка мамлекеттерге чыгып кетүүгө үлгүргөн. Азыр кыргыз жарандарынын көбү 2 күндөн бери орус армиясынын аткылоосуна кабылган Киев, Харьков жана Одесса шаарларында. Бул 3 шаарда жана Львовдо Кыргызстандык жарандарды убактылуу кабыл ала турган жай ачылган. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин обода болуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Борбор Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошондой эле бизди башка өнүктөш радио телеканалдардан дагы көрө аласыз. Баса белгилеп кетсем, НТС каналынан биздин 5 теледолборубузду көрө аласыз. дүйшөмбү күнү Данисте программасынын жаңы чыгарылышы чыгат. Анда Нарын жергесинде, Нарын районундагы адамдардын, элдин жашоосу сүрөттөлөт. Ошондой эле биздин YouTube каналыбызга да баш баңыз. Ал жерде биздин бардык теле видео продукциябызды таба аласыз. Ошону менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Санжар Эралиев даярдап жатат. Пультте болсо Максат Ахматжан улу иштеп турат. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.